Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Hlásí se studio Lípa Praha Svobodného rádia s Ivetou Richtaříkovou a pořadem Letem světem internetem. Já vás srdečně zdravím, přeji vám příjemný poslech. No a pustíme se do toho. Máme před sebou hodinku čtení z internetu. Vybrala jsem pro vás několik článků, povětšinou spíš delších a analytičtějších, které mě zaujaly na různých webech. A jako první web, na který se soustředíme, bude dnes Protiproud parlamentních listů. Nejprve se soustředíme na článek Lubomíra Vylíčila, který vyšel včera a který má titulek Příprava k dračí sedbě. Převýchova středoevropanů. Invaze muslimů se chystá již řadu let. WikiLeaks opět promlouvají. Ambasády USA hadími hnízdy. Jeden negr na kampaň stačí. Z nejhoršího jsme uvnitř. Lubomír Vylíčil přichází s dalšími závažnými indiciemi, svědčícími o tom, že migrační přeměna Evropy je ze strany EU a USA již dlouhodobě připravována. Díky WikiLeaks se člověk občas dozví zajímavé věci. Ovšem to, co vyplavalo na světlo v posledních dnech, to je skutečná perla. Uniklý e-mail amerického velvyslanectví v Estonsku ze dne 16. června 2006 v množství větším než malém nám dává nahlédnout do kuchyně americké zahraniční politiky a do způsobů, jak byla protlačována vhodná a potřebná v uvozovkách legislativa do zemí východní Evropy a možná i do důvodů proč. V úvodu dokumentu ambasádor žaluje centrále, že Estonci stále ještě neřeší s dostatečnou aktivitou a důrazem problém diskriminace a rasistických útoků. A přitom, jak e-mail uvádí v následujícím bodě 2, přece lze očekávat, že díky členství v EU a klesající porodnosti se bude zvyšovat imigrační tlak, který povede ke vzrůstu počtu rasových menšin. Jaká prozíravost a jasnozřivost, chtělo by se zvolat. V chudém Estonsku roku 2006, celých 9 let před spuštěním muslimské invaze. Podtitulek Neziskovky i FBI. Ale pojďme dál. V bodě 3 autor dokumentu sděluje, že problém už řeší i Evropská komise proti rasismu a netolerance ECRI, která zemi předložila v uvozovkách doporučení k zajištění tolerantní atmosféry. Její zpráva, ze které cituje, se hemží slovními spojeními jako musí být učiněno, estonské orgány by měly, úřady musí, neodbytně připomínajícími mnichovský diktát. Velvyslanectví v zápětí předkládá výčet vlastních aktivit, které mají oficiální estonské orgány dotlačit k tomu, aby postavili zvlčilé obyvatelstvo do latě a nastolili toleranci jako řemen. Hlásí, že rozjelo program nazývaný Mise tolerance, akční plán a že zahájilo rozhovory na toto téma s estonskými partnery. Následuje výčet meetingů, schůzek a akcí provedených za poslední 3 měsíce se zvláštním důrazem na zapojení místních neziskovek. Referuje také o příjezdu zvláštního poradce, agenta FBI, Stana Strauze, který měl vybraným lidem dávat přednášky a školení o potírání zločinů z nenávisti, jak se to dělá v USA. Školit měl zejména vybrané soudce, státní zástupce a osoby z vedení policie. Podtitulek: Jako na drátkách. Nemá smysl vypočítávat všechny v dokumentu zmiňované projekty na téma tolerance a kulturní diverzity. Za povšimnutí ale nepochybně stojí oficiální setkání s estonským ministrem a prezidentským kandidátem Paulem Erikem Rumem nebo Ramem. Ambasádor USA ho 30. května 2006 pozval na soukromý oběd spolu s místním ministrem vnitra Kale Lanetem. Jednání se podle citované zprávy účastnil i jakýsi ministrův poradce Ken Kurt a zhora zmiňovaný agent FBI Stan Strauss. Mezi partnery záhy zavládlo, anebo muselo zavládnout, plné porozumění. Jak konstatuje zpráva, prezidentský kandidát a ministr Ram, to v Estonsku, tak těžko říct, jak se to čte, omlouvám se, budu to čistit tedy Rum, ať se alespoň trošku pobavíme. Takže ještě jednou, mezi partnery záhy zavládlo, anebo muselo zavládnout plné porozumění. Jak konstatuje zpráva, prezidentský kandidát a ministr Rum souhlasil, že Estonsko bude čelit rostoucímu přistěhovaleckému tlaku a bude více multikulturní společností. Ministr vnitra Lanet pak lokajsky poděkoval za informace týkající se rasových incidentů. Tolik dokument, anebo alespoň jeho podstatná část. Výsledek soustředěného americko-eurounijního tlaku se brzy projevil. Několik dní po zmíněné schůzce došlo jako z udělání k incidentu v uvozovkách. Na kubánsko-afrického partnera nizozemského velvyslance někdo na ulicích Tallinnu pokřikoval negr. Odporné, že? Ne, samozřejmě to mít africko-kubánského homopartnera, to je teď v moderní evropské společnosti přece normální, ale tak ošklivé slovo. Zdánlivá banalita, ale posloužila jako záminka. Nezávislý, v uvozovkách nezávislý, estonský tisk spustil jako na povel ohlušující mediální hřev a světe div se, do 14 dní se poslancům estonského parlamentu podařilo prosadit zásadní novelu trestního zákoníku, která zaváděla nové trestné činy z nenávisti a trestný čin diskriminace. Podtitulek: Vrtěti cikánem. Tak to proběhlo v Estonsku, ale nezůstalo tehdy jen u jedné pobaltské zemičky. Nová legislativně módní vlna se záhy prohnala celým v uvozovkách zaostalým východem a středem Evropy. Protidiskriminační legislativa byla náhle a zcela spontánně přijímána všude, i u nás. Jen o pár let později, v roce 2009, šlo o zákon 198/2009 sbírky, takzvaný antidiskriminační. Zatím není veřejně známo, co pro jeho přijetí učinila americká ambasáda v Praze, ale ze strany Evropské unie se tlačilo od začátku fest. Od našeho přijetí do Unie v roce 2004. A stejně jako v Estonsku, i u nás se Evropská komise opírala o zprávy ECRI. Konkrétně o zprávu ECRI Česká republika, v závorce třetí monitorovací cyklus, schválenou 5. prosince 2003 a zprávu ECRI Česká republika, čtvrtý monitorovací cyklus, schválenou 2. dubna 2009. Tehdy to vypadalo v celku neškodně, jakože se nějakým humanitářským pošukům jedná zase a posté o tradičně problémovou romskou komunitu. Také je tu mnohokrát zmíněna. Ale ve světle událostí, které v posledních několika letech doslova rozvrátily Evropu, dostávají oba dokumenty stejně jako enormní tlak na aplikaci jejich v uvozovkách doporučení ze strany EU úplně jiný a zlověstný význam. Podtitulek Z nejhoršího uvnitř. Kdybyste se do nich začetli, určitě by vás udivilo, jak moc se ti soucitní lidé, kteří zprávy sepsali, starají o cizince, kolik místa věnují uprchlíkům, žadatelům o azyl i migrujícím pracovníkům, jak tlačí na přijetí Evropské charty o regionálních a menšinových jazycích, úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni, na Evropskou sociální chartu a na Evropskou úmluvu o státním občanství. Zkrátka celé to budí dojem, že šlo o jakési kypření půdy, o předběžnou přípravu k dračí sedbě, která měla přijít později, o preventivní opatření k potlačení očekávaného odporu původního obyvatelstva při osídlování jeho země nechtěnými cizinci. A nový dokument WikiLeaks tento dojem posiluje. Jo, už to vyplavává na povrch, střípek po střípku. Moudří vědí, že žádné tajemství se nikdy nepodaří utajit úplně a navěky. Tedy ani to, kdože nám tu zničující muslimskou invazi tak dlouho, pečlivě a trpělivě připravoval. Skládání těchto střípků by mohlo být napínavou a vzrušující detektivkou, kdybychom ji sledovali z bezpečí třeba Nového Zélandu. Ale my jsme z nejhoršího uvnitř. Tak, milí přátelé, a tímto tento článek, jehož autorem je pan Lubomír Bylíčil a který vyšel na Protiproudu včera 29.6. a který má titulek Příprava k dračí sedbě, převýchova středoevropanů, a dál pak ten titulek pokračuje, ale nebudu ho celý číst, tak tímto končím touto větou, která je velmi trefná a zároveň alarmující. Já ji přečtu ještě jednou, ale my jsme z nejhoršího uvnitř. A Protiproud podruhé, opět článek z 29. června s titulkem Otec čtvrté říše nemá klid ani po smrti. První státní pohřeb v luxusním koncentráku. Pozůstalí se štěkají. Proč budou scházet sudeťáci Herman s Bělobrátkem? Lidovci jsou vězni ve stanu s velkým S. Poučení od klasiků. Petr Hájek píše recenzi na neuvěřitelně odpudivé a cynické kabaretní představení Nad jednou rakví a připomíná, že cesta špatným směrem je prokleta. Je to více než symbolické. Šéfstvo Evropské unie uspořádá první státní funus, státní v uvozovkách. Nemůže pochopitelně patřit nikomu jinému než velkému Němci a ještě většímu Evropanovi, což už není označení vzrostlého příslušníka některého z evropských států, ale titul hrdých budovatelů Evropské unie, Helmutu Kohlovi. Je to celé neslýchané, absurdní a proto současně velmi pravdivé, včetně všeho, co se kolem toho děje. Se zesnulým zakladatelem čtvrté říše se vděční Jožinové z unijních bažin rozloučí hned na třikrát. Vše začne ve Štrasburku jenom ze dvou obludných sídel takzvaného Evropského parlamentu, zbudovaného příznačně a přízračně podle modelu biblické babylonské věže. To bylo to místo, kde Bůh lidstvu propadlému píše a satanským ambicím zmátl jazyky, takže si přestali rozumět a rozprchli se od hříšného společného díla do všech stran. po Brexitu důležitá inspirace. Podtitulek: Pokrok nezastavíš. Unijní papaláši tedy právě zde jednomu ze svého středu vystrojí státní pohřeb, zase v uvozovkách státní pohřeb, navzdory tomu, že Unie státem oficiálně není. To je rovněž příznačné. Stejně jako to, že podle zakládacích smluv, Lisabonská smlouva, nemá tato mezinárodní organizace v uvozovkách ani vlajku, ani hymnu. Přesto na vládních budovách, včetně Zemanova Pražského hradu, dále vyvěšují modré hadry s pěticípými zednářskými hvězdami a Beethovenův falešný patetický cajdák Óda na radost dávají vyhrávat při oficiálních příležitostech. Tak s tím cajdákem nesouhlasím, protože Óda na radost je nádherná podle mého názoru, ale budiš. Každý máme jiný vkus. Pokračujeme ve čtení článku. Připomíná to vousatý vtip z předchozí totality, který vysvětloval, že všechno je jinak. Lenin se ve skutečnosti jmenoval Ulyanov, Stalin zase Džugašvili a velká říjnová socialistická revoluce se odehrála v listopadu. Úplně stejné to však tehdy a dnes přesto nebylo. Tehdy třeba nikoho ani nenapadlo, že by své významné zemřelé potentáty vozili nejprve do Moskvy před Boha v mauzoleu a pak je zase vláčeli zpátky do země neboštíkova původu. Jenže pokrok hold nezastavíš. Podtitulek: První muž čtvrté říše. A tak si vlajky i hymny neexistujícího státu užijeme dosyta, jistě i tentokrát. Tedy užili bychom si, kdyby tu nedůstojnou komedii s mrtvým někdo sledoval. Česká televize nám to sice bez pochyby naservíruje v nějakém z nekonečné řady propagandistických speciálů, ale povinné to zatím ještě není. K dokonalosti prostě pořád něco zbývá. Druhý Bismarck říkali o tom mohutném muži jedni. To proto, že šikovně vyhandloval s Gorbačovem sovětskou okupační zónu NDR za slib, že se NATO nepřiblíží k ruským hranicím, a tak podruhé sjednotil Německo. Slibem nezarmoutíš, ale i někteří západní politici z toho měli osypky. Nejlépe to asi vyjádřila Margaret Thatcherová, když konstatovala, že slavomamem posedlý Gorbačov tou slaboduchou konspirací s Kohlem mu za hubičku umožnil vytvoření zmíněné čtvrté říše. Máme ji tu. Zatímco ta třetí téměř zničila Evropu a přilehlý svět válečnou explozí, čtvrtá se o to s místními TOP či KDU pátými kolonami kolaborantů bez tanků Bundeswehru právě pokouší implozí. Vcucává miliony imigrantů, kteří mají ovšem sehrát obdobnou roli jako kdysi němečtí vojáci, SSáci, děla, letadla, zničit národní státy, vykořenit kulturu, mocensky ovládnout celý evropský prostor. Je to tichá válka, která v podobě studené navázala na prohranou bitvu o Berlín a po nezbytné pauze k zotavení se nyní už opět jednotky Bundeswehru přesouvají na ruské hranice. Nejprve je však třeba pevně ovládnout starý kontinent. Jdou do toho právě v skutku na ostro, už ani nic moc nepředstírají. A jak jinak, i oblíbená rasová linie v tom opět hraje svou významnou roli. K repríze neúspěšného vytvoření germánského nadčlověka má nyní vést jen zdánlivě paradoxní cesta. Domácí má nyní nahradit euronegroidní rasa. Přesně podle Kalergiho plánu, který tomu Hitlerovu ostatně předcházel. Muslimové z Blízkého východu, Asie a Afriky se budou ovládat rozhodně snadněji. Za to, že se výstavba grandiózního koncentráku Evropa započala a nyní tolik pokročila, musí proto zvěčnělému prvnímu muži čtvrté říše vzdát patřičný hold. Podtitulek: Pozůstalí se štěkají, karavana se vleče dál. Ostatně sám si to prý sám přál. tady je dvakrát sám, omlouvám se, takže ještě jednou. Ostatně sám si to prý přál. Nad rakví, řečeno s Karlem Krylem, si přijdou poklečet šéf bruselského komisariátu Juncker, prezident neexistujícího státu polský kolaborant Tusk a vládce eurosněmovny dědic tradic Duce Mussoliniho, v závorce jehož vnučka v europarlamentu samozřejmě zasedá, Tajány. Promluví ale pochopitelně německý kancléř. Žena a muž se už nerozlišují. Angela Merklová, francouzský zástupce bankéřů Macron a stvořitel washingtonských bažin Clinton. Tohle fakt nemá chybu. Pak neboštíka šoupnou do vojenské helikoptéry, která ho přenese do Ludwigshafenu, odkud se ještě naposledy projede bavorákem do katedrály ve Špíru k zádušní mši. Kdo jsme křesťan, doufejme, že politický stvořitel Merklové se s Pánem Bohem smířil natolik, že mu ve své nekonečné dobrotě a lásce při posledním soudu odpustí. Jak ovšem naloží nebeské mlýny se všemi těmi bezbožnými mafiány, kteří kolem jeho zvěčnělého těla tenhle nechutný politický kabaret inscenují? No, suď Bůh. Ani to ale není všechno. Teprve pak následuje v rodinném kruhu, v uvozovkách v rodinném kruhu, uložení zemřelého do země na hřbitově vedle katedrály. Jenže například Kohlův syn Walter se rodinného obřadu nezúčastní. Na protest. Vdova si totiž nepřála německý státní pohřeb, což pravý Němec čtvrté říše těžko nese. Pokud tuhle absurdní černou komedii nenapsal Václav Havel, pak jenom proto, že to nestihl. To by bylo, panečku, odcházení s velkým O. Podtitulek Česká spojka. Je tu však zásadní tajemná otázka. Kde bude v té chvíli sudetský ministr Herman? Respektive jeho aktuální šéf, místopředseda vlády za tutéž stranu Bělobrádek. Že se pohřbu nechce zúčastnit současný prezident Miloš Zeman ani jeho předchůdce Václav Klaus, je za tohoto uspořádání vcelku pochopitelné. Ale Herman s Bělobrádkem budou mít v Berlíně jasné áčko. Lidovci jsou přece v protektorátu vedle svého havlistického Bčka, Kalouskova top 0,9%, hlavní berlínsko-bruselskou spojkou Merklové v Praze. Donedávna jí byl také premiér Sobotka, ale ten se po svém jednoznačném vítězství v uvozovkách dle českých médií ve vládní krizi, kterou vyvolal, musel rychle ze stranického trůnu poroučet a v závorce bohužel nikoli navždy zmizel do Japonska, aby nepřekážel velkému stratégovi a geniálnímu řečníkovi dle českých médií Zaorálkovi ve volebním vítězství. Krakvy do Štrasburku si tak odskočí od rozdávání peněz daňových poplatníků na výměnu starých českých kotlů za nové německé zelený ministr Brabec z ANO. Podtitulek Bratrství podle Morgensterna. Herman sice doprovází Sobotku po Japonsku, ale po návratu by to klidně stihl. Bělobrádek jak by smet. Jenže problém je, podle našich utajených zdrojů z Bavorska, v tom, že lidovci jsou momentálně uvězněni ve stanu, starostové a nezávislí. A jeho velitel Gazdík se ještě nestačil sudeťákům dostatečně poklonit, takže pozvání na funus nedostal. I když jsou s Bělobrádkem jako rodní bratři. Tedy poté, co se rozkmotřil s předchozím bratrem Kalouskem. Je to v téhle rodině stejné jako u Kohlů. Psal o tom zmatku v předtuše už dávno významný německý básník Christian Morgenstern v básni Bim Bam Bum o té nesvaté pětici Gazdíkovi, Kalouskovi, Schwarzenbergovi, Hermanovi a Bělobrádkovi žertovně praví. Bim ale, budiž známo všem, se Bumu vzdala hravě. je sice též dobrým křesťanem, leč v tom je háček právě. Bim marně noci přelétá pasekou letním šerem. Marně však letí. Prokleta je cesta špatným směrem. Podtitulek Rada Karla Poláčka. Tatík Kol to, jak vidno, nemá lehké ani po smrti. Lze se nadíti, že jej v tom budou následovat také jeho zmínění čeští soudruzi bratři. Zatím vedou ke smrti jen svou politickou formaci s názvem Lidovci ve stanu. Pánbů zaplať. Brutální zradu na našem národu, kterou v německo-bruselském zájmu právě provádějí, si však nejspíš nezaplatí jen voličským ne. A co ukřižovaný s velkým U, který, jak spolu s většinou české společnosti nevěří a jeho značku jen hříšně zneužívají ke svým politickým čachrům? Ještě jednou. A co ukřižovaný, který celé to ohavné divadlo od Bruselu po Prahu vidí? Nechme se překvapit. Platí však, že spoléhání se na milost Boží je opovážlivé. Alespoň to tvrdil Zilvarovi z chudobince Čeněk Jirsák. A to jich také bylo 5. A to už je konec tohoto článku, který podle mého názoru je velmi zajímavý, takový hořce vtipný nebo spíš sarkastický, a jehož autorem je pan Petr Hájek. Článek vyšel na Protiproudu parlamentních listů včera s titulkem Otec čtvrté říše nemá klid ani po smrti. Vážení přátelé, dnes Evropské unii jen tak pokoj nedáme. Podíváme se ještě na článek, který vyšel na parlamentních listech dnes velmi brzy ráno ve 4 hodiny 44 minut, takže to je takový zajímavý čas, 3:04. Článek má titulek EU postupuje v duchu hesla uprchlíci vítáni a líčí je jen pozitivně. Cena, kterou zaplatíme, je nesmírně vysoká. Odborník na EU a imigraci nepřináší vůbec dobré zprávy. Je to rozhovor. Odborník na evropské právo a autor knihy Unie ve víru migrační krize Tomáš Břicháček upozorňuje, že Evropa posledních 3 let, sužovaná teroristickými útoky, sexuálním násilím, divokými davovými výtržnostmi i dalšími případy trestné činnosti a narušování veřejného pořádku ze strany migrantů, se stala bez pochyby mnohem méně klidným místem pro život, než byla dříve. Dodává řadu znepokojivých faktů a statistik. Otázka redakce. Již je to 5 roku, co vyšla vaše kniha Unie ve víru migrační krize. Pozorujete nějaké zásadní změny, co se týče imigrace do Evropy a politiky EU? Pokud jde o migrační tlaky a schopnost EU na ně reagovat, nemám pocit, že by za poslední 5 rok došlo k jakémukoliv významnějšímu posunu. Klíčovou událostí uvnitř Evropské unie je ovšem červnové rozhodnutí Evropské komise o zahájení řízení o nesplnění povinnosti proti České republice, Polsku a Maďarsku kvůli jejich bojkotu přerozdělování migrantů. Otázka. O migrační krizi se nyní již v médiích tolik nehovoří. Je to tím, že se situace natolik sklidnila? Je pravda, že toto téma poněkud ustoupilo do pozadí. Není to ovšem proto, že by migrační krize skončila. Jen přešla ze stádia akutního do chronického a lidé si na ni zvykli jako na součást každodenního života. Je to podobné jako předtím s dluhovou krizí. Obě krizové situace ukazují, že když teče do lodi, Evropská unie a její členské státy se dokážou vzepnout, aby provizorně ucpali největší díru, která bezprostředně ohrožuje udržení se na hladině, s tím, že na ucpávku nelze dlouhodobě spoléhat a že do lodi teče dál menšími dírami, jsou všichni víceméně srozuměni. Problémy, které lze valit před sebou a přenechat je nástupcům v dalších volebních obdobích, dnešní politiky v Bruselu a v západoevropských metropolích příliš netrápí. Otázka, jak to vypadá s čísly? Dá se říci, že hlavní příliv jde z Afriky přes Itálii, zatímco tlak na Řecko polevil? Ano, je to tak. Zásadní zvrat přišel s dohodou EU Turecko z března 2016. Draze koupená pomoc Turků zastavila nezvladatelný příliv migrantů do Řecka, který se pohyboval v řádech 10 000 měsíčně a tisíců denně, přičemž od srpna do prosince 2015 vždy přesahoval číslo 100 000, v říjnu dokonce 200 000. Od dubna 2016 se díky tureckému angažmá migrační toky do Řecka pohybují v řádech tisíců, obvykle kolem 2 000, maximálně kolem 3 500 osob měsíčně. Za celý první půlrok letošního roku činí počet příchozích asi 9 000. Ilegální migrace přes jižní státy, zvláště přes Itálii, po uzavření řecké balkánské cesty zesílila. Běžně se pohybuje kolem 10 000 v chladnějších měsících a 20 000 v teplejších. Za první letošní semestr se do Itálie dostalo asi 79 000 lidí. Za celé Středomoří je letos zatím hlášeno přibližně 92 000 migrantů. Toto číslo se ještě trochu zvedne, až budou sečteny všechny údaje za červen. Pro srovnání za celý loňský rok bylo zaznamenáno zhruba 363 000 příchozích. Vycházím ze statistik Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR podle stavu k 29. červnu. Otázka. Zastánci migrace říkají, že k nám přicházejí lidé v nouzi, kteří potřebují pomoc podobně, jako ji potřebovali například uprchlíci před komunismem. Jiní zase tvrdí, že přicházejí především ekonomičtí migranti, kteří jdou za sociálními dávkami. Jak je tomu ve skutečnosti? Jisté je, že migrační vlna je smíšené povahy. Nepochybuji o tom, že mezi příchozími je mnoho zoufalých rodin s dětmi, které hledají útočiště před válkou. Na ně se však nabalilo velké množství osob, které přicházejí jednoduše za lepším. Přesný poměr mezi jedněmi a druhými budeme hledat těžko, a to i proto, že u mnohých budou tyto motivace splývat. Jak se navíc třeba dívat na někoho, kdo dostane azyl oprávněně, ale počítá s tím, že zůstane v Unii i po skončení války? Sama komise ve sdělení směrem k reformě společného evropského azylového systému a posilování legálních cest do Evropy uvádí, že EU má jeden z nejvelkorysejších azylových systémů na světě, který v praxi téměř vždy vede k tomu, že azylanti se zde trvale usadí. Každopádně minimálně dvě indicie ukazují na to, že v současné migrační vlně zřetelně převažuje motiv ekonomický. Otázka, jaké jsou to indicie? Za prvé jde o pohyb migrantů mezi členskými státy. Podle unijních pravidel pro určení příslušnosti k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu nemají žadatelé právo vybírat si v rámci EU členský stát, kde podají žádost. K řízení je podle okolností případu příslušný vždy jeden konkrétní stát. V případě žadatele, který překročil nedovoleným způsobem hranice některého členského státu ze třetí země, je v zásadě s určitými výjimkami příslušný tento členský stát. Jestliže v roce 2015 bylo odhaleno asi 885 tisíc nelegálních překročitelů vnější hranice do Řecka, v závorce řekněme necelých 85% celé migrační vlny do Evropské unie a asi 154 tisíc do Itálie, řekněme necelých 15% migrační vlny. Měla být právě v těchto dvou státech zahájena většina azylových řízení. U běženců, kteří hledají útočiště před válkou a pronásledováním, bychom přitom mohli očekávat, že vezmou za vděk ochranou v první zemi, do níž dorazí. Realita nicméně vypadala zcela odlišně. Drtivá většina uprchlíků, kteří vstoupili do EU přes Řecko, a značná část těch, kteří přišli přes Itálii, pokračovala dál ale do jiných členských států, hlavně do Německa, Švédska a Rakouska. V Řecku bylo podáno jen zhruba 11 tisíc žádostí o azyl, v Itálii asi 83 tisíc. Za druhé, statistiky ukazují, že přicházejí hlavně mladí muži, svobodní muži. Mezi žadateli o azyl v roce 2015 tvořili největší skupinu muži ve věku 18 až 34 let, zhruba 42%, žen v této věkové kategorii bylo jen 11%. Spolu s mladíky ve věku 14 až 17 let pak představovali přibližně 50% žadatelů. Celkem bylo v uvedeném roce mužů mezi žadateli 72,5%. V roce 2016 podíl mužů o něco málo klesl, přibližně je kolem 68%, což je mimochodem dlouhodobý průměr. Otázka, jak oficiální orgány Evropské unie zobrazují imigraci a imigranty, považují je za hrozbu či naopak? Jejich přístup se nese v duchu hesla uprchlíci vítáni. Pozorujeme velkou vstřícnost a útlocitnost vůči migrantům, zdůrazňování potřeby poskytnout pomoc, snahu líčit je výhradně v pozitivních barvách, vyzdvihování údajných kladů imigrace na pozadí demografických trendů. Vřelost k běžencům je prezentována jako občanská ctnost a součást evropských hodnot. Jakákoliv kritika, obezřetnost, obavy lidí ve vztahu k migrační vlně a její smíšené povaze jsou naopak nežádoucí a získávají nálepky jako xenofobie, populismus, nacionalismus, předsudky, stereotypy, zavádějící argumentace, stigmatizace a podobně. Uvědomění si nutnosti zamezit masovému nezákonnému překračování vnější hranice v unijních orgánech přítomno je. Toto téma je nicméně nadnášeno velmi opatrně v druhém sledu, téměř s ostychem, a zvláště to pak platí pro konkrétní činy. Evropská unie hledá nepřímá jemná řešení, kde síla a odhodlání jsou přítomny v homeopatických dávkách. A tak je zdůrazňována potřeba řešit v domovských zemích primární příčiny migrace, jako jsou chudoba, konflikty, změna klimatu, volá se po rozšiřování cest legální migrace, což prý oslabí podpůrné faktory pro nelegální pobyt a vstup, organizují se informační kampaně zaměřené na odrazení ekonomických migrantů. Nejrozhodnější slova jsou směřována proti převaděčům. Zlý převaděč, pašerák, se stal přímo románovým desperádem. Otázka, co argument, že imigranti na pozadí demografického vývoje Evropy pomáhají ekonomice a udržitelnosti systému sociálního zabezpečení? Domnívám se, že nynější migrační vlna k růstu evropské ekonomiky a udržitelnosti sociálních systémů nepřispěje, ale že bude naopak dlouhodobě vytvářet zátěž. Na jednu stranu je pravda, že jednotlivě přicházející migranti ochotní tvrdě pracovat a plně se začlenit do hostitelské společnosti v minulosti přínosem byli, a to nejen ti vysoce kvalifikovaní. I Česká republika má v tomto směru s přistěhovalectvím převážně pozitivní životní zkušenosti. Problém začíná tehdy, když migranti přicházejí masově a neřízeně, ve většině bez jakékoliv využitelné kvalifikace a kdy namísto toho, aby vytvářeli hodnoty, zůstávají odkázáni na sociální dávky. První zprávy ze zemí s největší přítomností běženců potvrzují, že využití těchto osob v pracovním procesu je prozatím nesnadné. Každopádně ekonomický aspekt migrační krize bych nestavil na přední příčky. Mnohem závažnější problémy vidím ve sféře společenské, civilizačně kulturní a bezpečnostní. Otázka: jak vážný problém představují imigranti z hlediska bezpečnosti? Dnes je zřejmé, že negativní dopady v oblasti veřejné bezpečnosti jsou jedním ze základních rozměrů migrační krize. Evropa posledních 3 let, sužovaná teroristickými útoky, sexuálním násilím, divokými davovými výtržnostmi i dalšími případy trestné činnosti a narušování veřejného pořádku ze strany migrantů, se stala bezpochyby mnohem méně klidným místem pro život, než byla dříve. Dlouhá série teroristických útoků proti civilním cílům, při nichž už zahynuli přibližně 300 lidí, je bezprecedentním jevem. Vazba na současnou migrační krizi je různě silná, souvislost s migrací jako takovou je zjevná ve všech případech. Někdy byli spolupachateli přímo migranti proniknuvší do Evropy v době krize, v jiných případech šlo o migranty pobývající v Evropě už déle a konečně v řadě případů šlo o občany členských států narozené v Evropě v rodinách migrantů, to znamená o migranty druhé nebo další generace. Otázka. Ve své knize uvádíte, že klíčovým faktorem vzniku migrační krize byl Schengen, tedy projekt Evropy bez hranic. Podle vás uvrhl zúčastněné země do nepřiměřené vzájemné závislosti a do systému kolektivní neodpovědnosti a působí jako katalyzátor centralizace a prohlubování krize. Vidíte vůbec řešení migrační krize při zachování Schengenu? Co říkáte kritice, že by pád Schengenu znamenal obnovení železné opony? Dokud bude existovat Schengen, žádné smysluplné řešení azylové a přistěhovalecké politiky v Evropě skutečně nevidím. Poznámky o obnovení železné opony jsou úsměvné. Srovnávat pár minut ve frontě na hraničním přechodu k období studené války je zcela mimo realitu. Schengen stejně jako euro přináší výdobytek, který jde vysoko nad rámec standardní mezinárodní spolupráce. Oba projekty jsou plodem nabubřelého pokrokářského myšlení, které nadřazuje dalekosáhlé politické vize nad reálný svět kolem nás a nad přirozený běh věcí. Pro fungování velkého a vnitřně nesourodého evropského integračního celku nebyly ani nutné, ani potřebné. Cena, která se za ně platí, je nesmírně vysoká a nepoměrná k přínosům. Tak tolik slova pana Břicháčka a my si ještě přečteme, že JUDr. PHDr. Tomáš Břicháček PHD se specializuje na právo Evropské unie. Publikoval desítky článků v odborných časopisech a sbornících. Je autorem knihy Unie blízká i vzdálená z roku 2014 a Unie ve víru migrační krize 2016. Je spoluautorem knihy Zákon o mezinárodní právu soukromém. A jak to v Evropě vypadá konkrétně, na to se podíváme teď prostřednictvím serveru Středoevropan. Článek velmi krátký, který vyšel včera. Muž se na předměstí Paříže pokusil vjet do davu muslimů před mešitou. Autorem je pan Filip Vávra. Muž arménského původu se dnes v 6:30 večer, dnes to znamená včera, pokusil na předměstí Paříže ve čtvrti Créteil vjet do davu shromážděném před místní mešitou. Jeho záměr se mu ovšem nepovedl a byl na místě zadržen policií. Vypověděl, že chtěl pomstít Bataclan a Champs-Élysées. Tak milí přátelé, už je to tady, už vznikají odvetné akce, takže dá se říct, že občanská válka je tady a nejen ve Francii. Všichni máme v živé paměti volání Švédska, respektive švédského policejního prezidenta, tuším, že to byl on, o pomoc. Ve Švédsku je situace neudržitelná také. Ale ještě jednou Paříž, opět ze serveru Středoevropan. Nová aplikace na telefonu vám v Paříži ukáže, zda jste v no-go zóně. Článek vyšel včera a jeho autorem je opět pan Filip Vávra. Není to tak dlouho, co i česká média existenci čtvrtí, kam je policistům a Evropanům v Evropě vstup zapovězen, popírala. No, nezbude jim ovšem nic jiného, než bez mrknutí oka jejich existenci přiznat. Uživatelé chytrých telefonů si nyní na svůj mobilní telefon mohou stáhnout aplikaci No-Go Zone Premium, která je v hlavním městě Francie, upozorní, zda se právě nacházejí v bezpečné nebo nebezpečné části města. Aplikace funguje oběma směry a uživatelé mohou v aplikaci nahrát aktuální trestné činy v konkrétním místě, což bude streamováno i ostatním uživatelům. V popisku aplikace, kterou si je možné stáhnout do chytrých telefonů, stojí. Ať už jste na neznámém místě, nebo hledáte bezpečné místo pro život, nebo jste na cestě na konkrétní místo, aplikace No-Go Zone vám umožní snížit riziko agrese, krádeže, obtěžování nebo nezdvořilosti. Jeden z uživatelů aplikace napsal následující recenzi. Je to nepostradatelná aplikace pro všechny, kdo si myslí, že kulturní obohacení nedomácích není kompatibilní s naším způsobem života. Tak vážení, domnívám se, že tento článek, respektive jeho obsah, nepotřebuje vůbec žádný komentář. A jedeme dál a opět to odnese Francie. Další článek od stejného autora ze stejného serveru a ze stejného data, tedy ze včerejška, má titulek Malý imigrant předváděl v Normandii znásilnění francouzské holčičky. Ten krátký záběr je všechno jiné než nevinná dětská hra. Je zde fotografie, jak malý kluk, černý kluk, leží na bílé dívence blonďaté. Ještě jednou budu číst. Ten krátký záběr je všechno jiné než nevinná dětská hra a představuje zlo, kterému je evropská populace v některých místech starého kontinentu vystavena. Vidíme zde malého imigranta, který povalil na zem světlovlasou francouzskou holčičku a předvádí její znásilnění. Ačkoliv holčička a asi ani ten kluk, kterým je oběma okolo 7 let, netuší, co dělají nebo co se děje, jejich okolí to ví velmi dobře. Imigranti, kteří video natočili, se velmi dobře baví. Připadá jim to jednoduše jako dobrá zábava. Kdo dovolil, aby byly evropské ženy a děti něčemu takovému vystaveny? A teď je tam pod tím obrázkem, pod tou fotografií, respektive tady pod tím komentářem, je video a je to skutečně otřesné, vážení přátelé. Doporučuji zhlédnout. Ještě jednou připomenu server Středoevropan, článek s titulkem Malý imigrant předváděl v Normandii znásilnění francouzské holčičky. A server Středoevropan s panem Filipem Vávrou po čtvrté. Soudkyně z Dublinu dala imigrantovi se 34 záznamy v rejstříku poslední šanci. Výsměch, článek vyšel také včera. Imigrant Munir Gariani byl loni v květnu v Dublinu odsouzen za napadení čínské turistky. tu nejdříve sledoval a když si jej všimla a ptala se, co chce, požádal ji o použití jejího telefonu. Když odmítla, šel za ní dál a ptal se jí proč. Nakonec ji povalil na zem a aby se jejího telefonu zmocnil, kousl ji do prstu. Naštěstí vše viděl kolem jdoucí a imigranta přemohl a zadržel do příjezdu policie. Ačkoliv měl Gariani již 34 jiných záznamů a je registrovaný jako sexuální násilník, soudkyně mu dala podmíněný trest. Podmíněný také tím, že bude pravidelně docházet k probační úřednici. Tam se ale celý rok neukázal a tak se jeho případ znovu dostal k té samé soudkyni. A ta se i přesto, že si je prý vědoma vysokého rizika jeho přítomnosti na svobodě, mu rozhodla dát poslední šanci. Jenže to není vše. Probační úřednice u soudu oznámila, že Gariani je nyní bezdomovec a u dublinských úřadů zařídila, že mu byl přidělen obecní byt. Tak vypadá sebevražda západní civilizace v přímém přenosu. A dnešní Letem světem ukončíme článkem z Parlamentních listů, který vyšel včera večer. Článek má titulek Trumpa čeká velké setkání s Putinem. Jinde mu za to budou nadávat, u nás si přečtěte, co si na jednání chystá. Americký prezident Donald Trump se připravuje na setkání s Vladimírem Putinem v německém Hamburku. Jeho tým připravuje seznam ústupků v uvozovkách, které by mohla americká strana učinit Rusku. Moskva zůstává skeptická. Vrchol přípravy na setkání mezi prezidenty Spojených států a Ruské federace Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem, k němuž by mělo dojít v rámci summitu G20, který se bude konat 7. a 8. července v německém Hamburku. Americký prezident Donald Trump svému týmu podle britského deníku Guardian nařídil, aby připravil soupis případných ústupků, které by mohly Spojené státy učinit ve vyjednávání s Ruskou federací v nadcházejícím týdnu. Personál Rady pro národní obranu NSC byl pověřen vytvořením seznamu ústupků pro první setkání mezi Trumpem a Putinem, včetně navrácení dvou diplomatických budov, které byly Rusové na příkaz Obamovy administrativy nuceni opustit v průběhu americké prezidentské volební kampaně v loňském roce, uvádí The Guardian. Associated Press uvádí, že Trump se v rámci NSC a ministerstva zahraničí setkává s mocným odporem proti tomu, co někteří vnímají jako jednostranné ústupky s úmyslem naladění tónu v americko-ruských vztazích. Mnoho odpůrců Trumpova plánu argumentuje tím, že Rusko doposud neučinilo žádné ústupky ve vyjednáváních o osudu Ukrajiny, kvůli které byly proti Rusku uvaleny sankce v první řadě. Vycházet Rusku vstříc není tedy prý v tomto ohledu na místě. Jedno z možných gest vůči Rusku, které se v současné době ve Washingtonu projednává, se týká umožnění opětovného přístupu do dvou diplomatických budov v Marylandu a v New Yorku, ze kterých byli ruští diplomaté vyhoštěni dle nařízení bývalého prezidenta Spojených států Baracka Obamy. Jednalo se o součást balíčku právních opatření proti Rusku po jeho hackerském útoku v prezidentských volbách v roce 2016. Barack Obama v té době prohlásil, že byly obě budovy použity ruským personálem ke špionážním aktivitám. Obama také ze Spojených států vyhostil 35 ruských úředníků, které označil za tajné agenty. Ve středu se na stránkách ruského ministerstva zahraničí objevilo, že Rusko připravuje odvetná opatření za uzavření dvou ruských diplomatických budov ve Spojených státech. Konkrétní informace doposud zveřejněny nebyly. Ruský deník Kommersant v této souvislosti informoval, že Kreml by mohl v odpovědi na kroky Washingtonu zabavit americké diplomatické nemovitosti v Rusku nebo uvalit sankce proti anglo-americké škole. Podtitulek ruská skepse. Andrej Kelin z ruského ministerstva zahraničních věcí v úterý 27. června vyjádřil své pochyby o tom, že by setkání mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem mohlo jakkoliv zmírnit napětí mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Podle jeho slov se mezi Moskvou a západním vojenským blokem nakupilo příliš mnoho problémů a nedůvěry. Probít se tímto závalem, který se formoval dlouhá léta, bude velmi dlouhým procesem, cituje jeho slova moskovský komsomolec. Jestli se mezi Ruskem a Spojenými státy budou řešit nějaké otázky na nejvyšší úrovni, bude se s největší pravděpodobností jednat o Sýrii či o KLDR, uvedl Kelin z ruského ministerstva zahraničí. Tak vážení a milí přátelé, a to už je konec nejen tohoto článku, ale i našeho dnešního Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost. Teď je 8 hodin přesně ráno, kdy jsem pořad dotočila. Bohužel v současné době mám hodně jiných povinností, takže mi nezbývá, než tyto pořady předtáčet, buď pozdě v noci, anebo hodně brzo ráno. Takže dnes to vyšlo na hodně brzké ráno. Co se stane po 8 hodině raní, již nemohu do našeho společného setkání zařadit, nicméně doufám, že články, na které jsme se dnes dívali a které jsem pro vás vybrala, pro vás byly užitečné, že ty informace, které jsme se dozvěděli, vám pomohou udělat si obrázek o současném světě. Nyní už se s vámi loučím a přeji vám krásný večer a samozřejmě příjemný poslech pořadů Svobodného rádia, z nichž ten jeden z nejoblíbenějších a vámi nejvíce sledovaných se právě blíží. Je to pořad pana Vladimíra Kapala s panem VK. Tak si ho užijte a krásný víkend. Naschledanou.
Vracím se k vám. Vracím se k vám. K malým vsím a božím mukám. Povrat k rukám. Jako dřív, cestou, co znám, vracím se k vám. Přejte mír a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnám. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí, řek a hor. I když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude kvést má zem. Vracím se k vám, vracím se k vám, k starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splav, cestou, co znám, vracím se k vám. Zde se skorejším a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. malá, malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí pláš i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musel nést, zas a znova bude kvést. Má zem,
má zem,
země milá jako pěst,